Kuna kiongozi mmoja wa nchi alitangaza kuwa serikali yake haina ubaguzi wa dini, wa kabila, wa rangi, wala wa vyama vya siasa. Serikali hiyo ilijikita katika kuwatumikia watu wote na kuwainua wanyonge. Wataalamu na wanazuoni mbalimbali wakalifuatilia tamko hilo kwa kufanya majadiliano ya kitaalamu na wananchi wakakaa mkao wa kusubiri hatima ya tamko la kiongozi wao. Leo tunakaribishwa katika jukwaa la majadiliano ya maswali na majibu kati ya mwanasheria mmoja aliyebobea katika sheria za nchi na kidini na jalimu mmoja, tungeweza kumuita mwanazuoni, mtaalamu wa hali ya juu ya mambo mengi. Kwa hiyo huo ni mjadala wa kitaalamu wa kuwanufaisha wasikilizaji. Mada nyeti ya majadiliano inahusu mirathi. Hebu nasi tuwasikilize na tuone hatima yake. Anayetuingiza katika mjadala huu ni mwanasheria. Natazama mwanasheria mmoja alisimama amjaribu. Neno lililotumika hapa la kujaribu, ambalo kwa Kiingereza ni to tempt au to test, kwa Kigiriki limeandikwa ekpeirizon, na tafsiri yake ni kupotosha, kuchepusha au kupindisha ukweli na kuelekeza kwenye maana unayojua na kuitaka wewe. Mwanasheria huyu anafahamu fika kwamba Yesu anajua maandiko, lakini anataka kumwelewesha kadina anavyotaka yeye na utamaduni wake. Hapo ndipo unaposhuhudia majibizano ya moto. Kuna jumla ya maswali matano wanayojibizana. Mwanasheria anatupiwa maswali matatu na Yesu anarushiwa maswali mawili. Mwanasheria anazingatia itifaki na kukiri cheo cha Yesu cha mwalimu. Hivi kabla ya kumrushia swali la kwanza, anamtaja sifa yake. Mwalimu, nifanye nini ili kurithi uzima wa milele? Neno hili kurithi limechaguliwa kwa umakini mkubwa sana kabla ya kulitumia. Kuna mirathi ya mali ya hapa duniani, hasa urithi wa maisha au uhai wa kibiolojia tunaopokea kama zawadi ya Mungu kwa njia ya wazazi waliotuzaa. Lakini mwanasheria huyu hazungumzii urithi huo, bali anasema kurithi maisha ya milele, kwa Kigiriki zoe aionios, yani anawania maisha ya milele anayotegemea kuyarithi au kuyapata kama zawadi. Sisi tungepata fursa ya kukutana Yesu, nadhani tungeomba kuwa na mafanikio ya maisha ya hapa duniani. Lakini mwanasheria huyu anawania mirathi ya maisha ya milele. Mwalimu anamjibu kwa kumuliza maswali mawili mfululizo kusudi ajipatie jibu mwenyewe. Hizo ndizo mbinu nzuri za mwalimu bora katika kuelimisha. Swali la kwanza, imeandikwa nini katika Torati? Kwa swali hili Yesu anamtaka mwanasheria apate jibu alilogundua mwenyewe kutoka kwenye Torati. Kisha anamuongezea swali la pili, wasomaje? Hapa sasa anataka kujua mwanasheria ameifanyia utafsiri au exegesis gani hiyo Torati, yani ameielewaje yeye. Mwanasheria hayumbishwi na maswali hayo, na anayapangua yote kwa mpigo akinukuu vitabu viwili kutoka maandiko matakatifu. Kumbukumbu la Torati linasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote. Halafu kitabu cha Mambo ya Walawi palipoandikwa, na jirani yako kama nafsi yako. Hizi ndizo fasuli zilizo msingi wa Torati nzima. Mwalimu akamvulia kofia na kumwambia, umejibu vyema. Akimaanisha kwamba mwanasheria huyu alifahamu maisha, maana yake ni kupenda kwa moyo wote. Aidha, kupenda huko yabidi kumwelekeza zaidi Mungu. Mwanasheria anaendelea kuuliza swali la pili, na jirani yangu ni nani? Swali hilo ni zito na limefumbika kidogo, yaani nani ni jirani wa kutendewa jema na nani anayetakiwa kutenda jema hilo? Mwanasheria huyu pamoja na marabi wote walishajua ni nani hasa wa kumtendea mema kadiri ya maandiko matakatifu. Watu wa kutendewa mema nao ni wapita njia na wale wenye hati rasmi ya kukaa nchini mwao, kama alivyoainisha Mungu mwenyewe ilivyoandikwa, usimwonee mgeni wala kumtendea jeuri, kwa kuwa ninyi nanyi mlikuwa wageni katika nchi ya Misri. Kumbe mwanasheria huyu alitaka bado kujua kwake yeye binafsi nani hasa ni jirani yake. Yesu anamtolea uvivu kwa kumpa mfano ili ajijibu yeye tena yeye mwenyewe. Mtu mmoja alishuka toka Yerusalemu kwenda Yeriko. Mji wa Yeriko ulikuwa bondeni umbali wa kilomita kama 27 hivi kutoka mji wa Yerusalemu uliokuwa mlimani. Yesu alijua sana barabara ile inayopita katika jangwa la Yuda na kwamba ilishamiri kila aina ya ujangili. Hivi ilibidi kusafiri katika vikundi, lakini kwa bahati mbaya hatujui chochote juu ya mtu huyu, kwani hatajui jina. Kwa vile alitokea Yerusalemu, pengine alikuwa kwenye ibada. Halafu aisemu alikuwa mwema au mbaya. Mbaya zaidi alikuwa peke yake. Ama kweli humu ulimwenguni kila mmoja ni msafiri, tena anasafiri peke yake. Sifa pekee ni kwamba alikuwa binadamu mwenye haki na hadhi ya kuishi na kuheshimiwa kama inavyopasika kwa binadamu wote. Kumbe binadamu mwenzetu huyu katika safari zake za hapa duniani anapambana majangili. Wakamvua nguo, yani kumdhalilisha, wakamtia majeraha, yani kumjeruhi, wakaenda zao wakimwacha nusu kaputi, yani walitaka kumua. Yaliyompata mwenzetu yanawakilisha maisha anayokumbana nayo binadamu yeyote yule hapa duniani, yani kupambana na watu wanaokudhalilisha, kukuvua nguo mbele za watu kwa njia ya maneno ya madharao, au wanaokudhulumu na mwisho kukuacha hoi. Hadi hapa Yesu angeweza kumaliza mazungumzo na kutoa fundisho la maisha, lakini kwa vile anamtaka huyu mwanasheria afikie kupata jibu yeye mwenyewe, hapo anawaingiza watu wa kanisa wanaotegemewa kumsaidia binadamu huyu aliyepigika. Ndipo anapoendelea kusema, kwa nasibu kwani moja, padre au mchungaji, alishuka kwa njia ile na alipomuona alipitia kando. Waisraeli waliwagawa makuhani katika ngazi 24 za kuendesha madhehebu hekaruni kwa wiki moja kwa mwaka mara mbili. Kila kuhani aliishi sehemu yake, na ilipokuwa zamu yake alifika Yerusalemu. Yaonekana kuhani huyu alitoka hekaruni kusali na anarudi nyumbani baada ya huduma, alishuka kwa njia ile. Huyu ni kuhani ndio kwanza ametoka hekaruni kusali na kutenda mambo ya Mungu. Tungetegemea amepata roho ya Mungu ya kupenda wajane, kuonea huruma wagonjwa, vilema, maskini. Kumbe hana lolote, ni kuhani hewa. Kadhalika Mlawi alipofika pale akamwona akapitia kando. Mlawi alikuwa kama msakristani katika hekaru, yani alikuwa mtu wa kushika mambo matakatifu ya hekaru na kushika sheria kama kuhani. Kumbe naye maisha yamemshinda. Baada ya kuwataja watu hao wa dini, mwanasheria yule nadhani akasubiri kwa hamu labda mwalimu angemtaja mlei anayeweza kuokoa jahazi, kwa sababu walei ndio wanaofuata dini kwa matendo yao mema. Kinyume chake, Yesu anamuingiza mtu wa kuja kafiri, tena mpagani asiyeenda hata kusali. Wao walikuwa wanafuata vitabu vitano tu vya Torati ya Musa. Ilikuwa ni dharau kubwa sana kwa Myahudi kuitwa Msamaria, kwani Wasamaria hawakuwa katika orodha ya kuitwa watu. Kumbe huyu kafiri asiyeshika dini ndiye aliye na roho na huruma ya Mungu. Hapo unaona kuwa katika kila binadamu kuna mbegu au zawadi ya kimungu ya maisha ya milele. Hali hiyo ya Mungu ni kama amri kumi mpya kwa anayetaka kuwa mtu kadiri ya moyo wa Mungu. Ukiruhusu nguvu uliopewa na Mungu ijitokeze, hapo utafanya matendo ya huyu Msamaria. Hali inayojidhihirisha katika matendo haya kumi yafuatayo. Msamaria mmoja katika kusafiri kwake alifika hapo alipo, na alipomwona alimhurumia. Tendo la kwanza, alimwona. Kuona ni jambo muhimu. Binadamu wa kweli anafungua jicho na kuona matatizo ya wengine. Kumbe kishawishi kikubwa ni kutotaka kuona matatizo ya wengine. Badala yake tunatazama juu kwa Mungu. Kumbe Mungu anataka tusimtazame, kwa sababu yeye hahitaji macho yetu. Na yeye anaangalia waliko binadamu. Msamaria anaangalia anakoangalia Mungu, yani chini kwa watu, na anamuona binadamu mwenzake aliyepigika. Tendo la pili, akamhurumia, yani akavutwa na roho ya Mungu inayemsukuma kuonja kama Mungu. Roho hiyo inamsukuma huyu Msamaria, na anawajibika sawasawa kama anavyoonja Mungu. Tendo la tatu, anamkaribia. Baada ya kupata roho ya huruma, haogopi tena, anamsogelea bila woga, kwani anasukumwa na damu ya kimungu ya upendo na huruma iliyoko ndani yake. Mkristo wa kweli anamkaribia jirani ili kuona kinachomsibu. Tendo la nne, akamfunga jeraha zake. Tendo la tano, akazitia mafuta na divai. Tendo la sita, akampandisha juu ya mnyama wake. Tendo la saba, akampeleka mpaka nyumba ya wageni. Nyumba hiyo haikuwa ya wageni, yani guest house, ambayo kwa Kigiriki wanaita xenodocheion, ambako hupokea wageni au wakimbizi na watu wakuja. Kumbe msamiati uliotumika hapa ni pandoheion, yani mahali wanapopokewa watu wote. Maana hii ya pandoheion, yani nyumba ya wote, inatudokezea kuwa msamaria huyu ni Yesu mwenyewe aliyefika kumsaidia binadamu ambaye ameshindwa kusaidiwa na makuhani wala Walawi. Naye Yesu hakumpeleka nyumba ya wakimbizi, bali nyumba ya watu wote. Hivi Yesu anawabeba wote na kuwapeleka kwenye ukombozi, yani nyumbani kwa Baba. Tendo la nane, akamtunza. Na tendo la tisa, siku ya pili akatoa dinari mbili akampa pandoheion. Tendo la kumi, akamwagiza pandekeos amtunze mgonjwa wake kwa siku mbili, na atakaporudi itakuwa siku ya tatu atakuja kumaliza kulipa deni. Yesu kweli alifika kuokoa ulimwengu na kulipa gharama yote, na kama kuna zaidi ya kulipa, analipa yeye kwa kufa na kufufuka kwake siku ya tatu. Kumbe Yesu anaacha roho ya Mungu iliyo ndani ya kila mtu ijitokeze. Kisha mwalimu anauliza swali lake la tatu, waonaje wewe katika hao watatu ni nani aliyekuwa jirani yake yule aliyeangukia kati ya wanyang'anyi? Mwanasheria hajibu moja kwa moja ya kuwa alikuwa ni Msamaria, bali anasema ni huyu aliyemwonea huruma. Yesu akamwambia, enenda zako nawe ukafanye vivyo hivyo. Kuonea huruma maana yake ni kuona, kuonja kama Mungu na kuingilia kati. Kila mmoja anahitaji kukaribiwa na ndugu zake na kuonewa huruma. Anayemhurumia mwenye shida yuko katika vionjo vya Mungu, hata kama angekuwa wa dini gani. Hii ndio sheria ya mirathi, hasa ya ile ya uzima wa milele.
Kilio changu sana na dua zangu kwa Bwana, hakika zina Keep on going.